11. Cevap. Meniň Mesihden görelli alşym ýaly, siz hem menden görelli alyň. Başörtme wardy. Ey doganlar, her zatda meni ýada salýanlygyňyz, taglymaty sizi tawşyryşym ýaly saklaýanlygyňyz üçin men sizi taryplaýaryn. Sizin bunu da bilmeňiz isleýärin. Her erkegiň bayary Mesih, aýalyň bayary erkek. Mesihiň bayary hem Hudaýdyr. Başyna zat geýip, dogaýa peýgamberlige diýen erkek kişi öz başyny biýawraýa diýendir. Başı açık doğaya, peygamberliğe diyen ayal kişi hem, öz başını bir yavraya diyendir. Çünkü bu saçı sıyrılmak ulen birdir. Çünkü ayal başını örtmeyen olsa, onun saçını da kestirsin. Ayal saçının kesilmeyenden ya da sıyrılmağının tonyan olsa, onun başını örtsin. Çünkü erkek Hudayın suratı hem şöhratıdır üçün, başını örtmelilerdir. Yönü ayal erkeğin şöhratıdır. Çünkü erkek ayaldan nerede? Ayal erkektendir. Teýäbi erkek aýal üçin näle, aýal erkek üçin ýaradyldy. Şonuň üçin periştelerin hatyrasyna aýalyň başynda onuň ygtyýar arasyndadygyny görkezýän belgi bolmalydyr. Ýöne öwelin, Rebde ne aýal erkeksiz, ne de erkek aýalsyzdyr. Çünki aýalyň erkekden bolşy ýaly, erkek hem aýal arkaly dünýäge inendir. Ýöne hemme zady Hudaý ýaradandyr. Siziň özüňiz baha berin. Aýalyň başy açyk Hudaýa dogo etmäge ýaraşyklymydyr? Erkeň saçy uzyn bolsa, bonuň üçin bir awraýçylykdygyny, ýöne aýalyň saçy uzyn bolsa, bonuň üçin awraýdygyny tebigatyň özü öwretmeýärmi? Çünki saç aýaly bürünjek ýerine berilendir. Ýöne biriniň jedel edesi gelýän bolsa, biziň hem Hudaýyň ýygnaklarynyň hem beýlenligi ýok. Rebbiň saçagyny degişli öwütler. Emma bu taglymatda sizi tariplamaýaryn. Çünki siziň üýüşmeleriňiz peýdaly däl, ziýanlydyr. Çünki birinciden, haçan ýygnakda üýüşýäňizde araňyzda bölünüşiň bolýanyny eşdiýärin. Muha az kem onan yarın. Çünkü aranızdaki Hudaýyň tasdiklan adamları belli olur yarın. Aranızda bölünüşün bolmak zerurdur. Siz bir yere üyüşsünüzde Rebbin naharını iyime üçin üyüşmeyersiniz. Çünkü nahar yiyenizde her kim öz naharını beyleklerden öngür talye. Biri ağaç gali, yine biri serhoş olye. Sizin iyime içmeye üyünüz yok mu? Ya da Hudaýyň ýygnagyny äsirmen, yoksulları utandır yersiniz mi? Men size ne mi diyeyin? Sizi tariplayın mı? Bu zatda sizi tariplamaryn. Çünki men Rebden alanymy sizi tawşyrdym. Reb İsa özüniň tutulup berilen giýjesi çörek alyp, şükür edenden soň, onu bölüp, alyň iň, bu meniň siziň üçin döwülen bedenimdir. Muny meni ýady salmak üçin berja ediň diýdi. Şonuň ýaly, nahardan soň käsäni alyp, bu käsä meniň ganym bilen berkidilen täze ähtdir. Her gezek içeňizde meni ýady salmak üçin muny berja ediň diýdi. Çünkü siz bu çörögi her gezek iýeňizde, käseden her gezek içeňizde, tä özü gelýänçe Rebbiň ölümini ıglan edýänsiňiz. Şonuň üçin her kim münasip bolmadyk täýerde Rebbiň bu çörögini ýse, ýa bu käseden içse, onuň teni we gany wagtda ýazykly bolar. Adam özüni synak görensoň, bu çörökden iýmeli, bu käseden hem içmelidir. Çünkü kim Rebbiň tenini saýgarman, gelşiksiz täýerde ýse, içse, özüne garşy hökm iýendir we içýändir. Şonuň üçin siziň aranyňyzda köpleri ejiz, hassa, ölenleriň hem sany az däl. Öz özümizi sinan bolsak, hükümi duçar bolmazdyk. Üstümizden hüküm çykarlanyna, bize dünýä bilen bilelikde iş kesilmez ýal, Rep bizi terbiýeleýär. Ey doganlar, nahar ýemek üçin üýüşşeňizde biri-biriňize garaşyň. Siz hüküm üçin üýüşmez ýal, kim aç bolsa, öz öýünni ýysyn. Galan zatlary bolsa, özüm baramda düzederin.